Tänään me paneudumme vanhan testamentin lyhympään kirjaan, Obadian kirjaan. Siinä on ainoastaan 21 jaetta. Yhtä niukat ovat myös taustatiedot profeetasta, tämän kirjan sanoman välittäjästä, vain kaksi sanaa, Obadian näky, ja siinä kaikki. Juutalaisuudessa, erityisesti vanhan testamentin aikana, on ihmisen suvulla ja nimellä ollut suuri merkitys. Varsin usein henkilöstä mainitaan ainakin isän nimi, usein mennään pari-kolme sukupolvea taaksepäin ja joskus vieläkin enemmän. Nimi Obadia on suomeksi Herran palvelija. Tätä nimitystä on käytetty myös jostain muista henkilöistä, esimerkiksi Moosesta ja Joosua kutsutaan Herran palvelijoiksi, samoin Daavidia. Kirjoittajasta emme siis tiedä juuri mitään. Myös kirjan kirjoittamisen ajankohta on aiheuttanut paljon päänvaivaa tutkijoille. Juutalaiset rabbit ovat ajoittaneet kirjan perinteisesti 800-luvulle ennen Kristusta. Ja iso osa tutkijoista sijoittaa sen 400-500-luvulle ennen Kristusta. Mutta kirjan sisältö onkin sitten huomattavasti selvempää. Siitä löytyy toisistaan erottuvia kokonaisuuksia. Ehkä keskeisin sisältö tässä kirjassa on Eedomin kohtalo. Mikä tämä Eedom oikein on? Luen ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 36, sen ensimmäisestä jakeesta harpaten muutaman kohdan tähän Eedomin liittyen. Tämä on luettelo Eesaun eli Eedomin jälkeläisistä. Eesau eli Eedom asettui asumaan Seirin vuorille. Tämä on luettelo Eesaun Eedomin kantaisän jälkeläisistä, jotka asuvat Seirin vuoristossa. Tässähän se tuli jopa kolmeen kertaan. Eedom on Jaakobin kaksoisveljen Eesaun jälkeläisistä muodostuva kansa. Luen alkuosan Herran sanasta Eedomille, jakeet 2-7. Näin sanoo Herra Eedomille. Minä teen sinut kansoista kurjimmaksi ja kaikki sinua halveksivat. Sydämesi röyhkeys on sokaissut sinut. Sinä asut kallioiden kätköissä korkealla vuorilla ja sanot sydämessäsi, kuka voi syöstä minut alas? Vaikka kohaisit korkealle kuin kotka, vaikka tekisit pesäsi tähtitarhoihin, sieltäkin minä syöksen sinut alas, sanoo Herra. Jos varkaat tunkeutuvat taloosi, jos rosvot tulevat yöllä, millaista tuhoa ne tuovatkaan? Kuitenkin ne varastavat vain sen verran, minkä kykenevät viemään. Kun viinitarhan rypäleet korjataan, sinne jää vielä jälkisato. Mutta sinä, Eesau, saat nähdä, kuinka tarkoin sinun maasi tutkitaan, sinun kätkösi pengotaan. Liittolaiset ajavat sinut rajojen taa, ystävät pettävät sinut, he käyvät sinun kimppuusi. Kaikki läheisesi virittävät ansan eteesi. Eedom ei enää tiedä, mitä tehdä. Herran tuomio Eedomin kansalle on kova ja perusteellinen. Palaan seuraavan jakson aikana tarkemmin niihin perussyihin, oikeastaan yhteen kattavaan syyhyn, miksi Eedom, eli Eesau, joutui näin ahtaalle. Mutta äsken lukemani pitkähkö jakso kertoi paljon Eedomin senhetkisestä asenteesta. Luen vielä uudelleen jakeen 3. Sydämesi röyhkeys on sokaissut sinut. Sinä asut kallioiden kätköissä, korkealla vuorilla. Ja sanot sydämessäsi, kuka voi syöstä minut alas. Eedom asui ja piti hallussaan Petran aluetta. Se sijaitsee nykyisessä Jordaniassa. Moni on luultavasti käynytkin tässä vanhassa kaupungissa. Kun siellä vähän katselee ympärilleen, huomaa pian, että maantieteestä johtuen sitä on ollut melko helppo puolustaa ja entisaikoina lähes mahdotonta kukistaa ja valloittaa. Tähän Eedomkin vakaasti luotti. Heidän pääsyntinsä oli röyhkeys ja ihmiskeskeinen ylpeys. Ylpeys näkyy Raamatussakin monella tavalla. Esimerkiksi suhteessa rahaan ja omaisuuteen. Luukas 12 ja jakeet 16-21. Ja hän, siis Jeesus, esitti heille vertauksen. Oli rikas mies, joka sai maastaan hyvän sadon. Hän mietti itsekseen, mitä tekisin. Minun satoni ei mahdu enää mihinkään. Hän päätti, minäpä teen näin. Puran aittani ja rakennan isommat niiden sijaan. Niihin minä kerään koko satoni ja kaiken muun, mitä omistan. Sitten sanon itselleni, kelpaa sinun elää. Sinulla on kaikkea hyvää varastossa moneksi vuodeksi. Lepää nyt, syö, juo ja nauti elämästä. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä hullu. Tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta takaisin. Ja kaikki, minkä olet itsellesi varannut, kenelle se joutuu? Näin käy sen, joka kerää rikkautta itselleen, mutta jolla ei ole aaretta Jumalan luona. Hyvin kohtikäyvä ja myös opettavainen Jeesuksen vertaus. Luukkaan luvussa 16 on kertomus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Rikas mies eli aineellisessa yltäkylläisyydessä ja hänen porttinsa pielessä oleskeli köyhä ja sairas Lasarus. Rikkaalta ei herunut mitään Lasarukselle. Sitten molemmat kuolivat ja rikas mies yritti vielä Tuonelassakin järjestellä asioita. Ja hänellä olisi ollut Lasaruksellekin tehtävä. Turhaan Jeesus ei sanonut, helpompi on kamelin mennä neulan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Ja vielä ensimmäisen Timoteuskirjan luvussa 6 sanotaan, rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri. Pahaa havitellessa monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä. No sitten toiseksi, ylpeys näkyy myös vallan tavoitteluna ja himona. Jeesus sanoi Luukkaan luvussa 18 näin. Jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Sielunvihollinen halusi tulla Jumalan vertaiseksi. Vallanhimoa kuvaa hyvin se, mitä sanotaan Jesajan kirjan luvussa 14. Etkö juuri sinä sydämessäsi sanonut, minä tahdon nousta taivaisiin? Minä pystytän valtaistuminen Jumalan tähtiä korkeammalle. Minä tahdon istua Jumalten vuorella kaukana pohjoisessa. Minä nousen pilviä ylemmäksi. Olen korottava itseni korkeimman vertaiseksi. Vanhan testamentin henkilöitä vallanhimon ja suuruusharhan vallassa ovat esimerkiksi Faarao, Nebukadnessar, Iisebel, vai joitakin mainitakseni. Ehkä meidän kannattaa lukea heidän elämästään Raamatusta. Voimme niistä paljon oppia. No sitten ylpeys voi näkyä myös ylimielisyytenä ja ylpeytenä lähimmäistämme kohtaan. Tässä muutama esimerkki Uudesta testamentista. Luukas 7. Kaupungissa asuu nainen, joka vietti syntistä elämää. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen luona, hän tuli sinne mukanaan alabasteripullo, jossa oli tuoksuöljyä. Hän asettui Jeesuksen taakse tämän jalkojen luo ja itki. Kun Jeesuksen jalat kastuivat hänen kyynelistään, hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki sen ja ajatteli, jos tämä mies olisi profeetta, hän kyllä tietäisi, millainen nainen häneen koskee. Nainenhan on syntinen. Ja toinen esimerkki liittyy sekin fariseuksiin, se on Luukkaan luvusta 15. Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Fariseukset ja lainopettajat sanoivat paheksuen, tuo mies hyväksyy syntiset seuransa ja syö heidän kanssaan. Ja Luukkaan luvussa 15, siinä kerrotaan tuhlaajapojan veljen asenteesta. Hänhän sanoi näin isälleen. Mutta kun tämä sinun poikasi tulee, tämä joka on hävittänyt omaisuutesi porttojen parissa, sinä teurastat hänelle syöttövasikan. Ja vielä Luukas 19, siinä taas kerrotaan Sakkeuksesta. Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat paheksuen, syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen. Mutta myös uskonnollinen ihminen ja myös Jeesuksen uskova meidänkin ajassamme voi asennoitua samalla tavalla kuin vaikkapa ihmiset Luukkaan luvussa 18. Muutamille, jotka olivat varmoja omasta vanhurskaudestaan ja väheksyivät muita, Jeesus esitti tämän kertomuksen. Ja sitten Jeesus kertoi kuulijoille fariseuksen ja publikaanin rukouksesta. Ja myös oma vanhurskaus on usein pohjimmiltaan ylpeyttä. Mutta kun sanon näin usein, niin siinä on tietysti monia poikkeuksia. Ei se oma vanhurskaus aina johdu ylpeydestä. Mutta mitä tämä oma vanhurskaus on? Joskus muutama vuosikymmen sitten löysin asialle osuvan määritelmän kirjasta Armo kadoksissa. Siinä sanotaan, oma vanhurskaus tarkoittaa jotain sellaista tekoa, asennetta, tunnetta tai kokemusta, jonka ihminen Jumalan edessä lukee ansiokseen. Sanoin äsken, että oma vanhurskauteen on myös monia muita syitä kuin ylpeys. Näitä syitä voivat olla lainalaisuus, ahdistus, pelko ja joskus se on myös neuroosin omaista. Aina kun puhutaan omavanhurskaudesta, usein tässä yhteydessä ainakin alitajuisesti esiintyy viisikirjaaminen sana ensin. Eli ensin pitää tehdä tai olla tekemättä jotakin ennen kuin voin uskoa Jeesuksen sovitustyöhön omalle kohdalleni. Siis siinä ei toimikaan tämä yksin uskosta, yksin armosta käsite. Filippiläiskirjan 3. luku ja siitä 9. jae. Näin minulla ei enää ole mitään omaa lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Ja vielä Galattalaiskirje 2.16. Kun kuitenkin tiedämme, että ihminen tulee vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja, vaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Olemme mekin uskoneet Jeesukseen Kristukseen, jotta tulisimme vanhurskaiksi häneen uskomalla, emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä, mitä laki vaatii. Näin Uudessa testamentissa hyvin selvästi todetaan. Mutta silti ihminen ajoittain tai ehkä jatkuvastikin haluaa oman pelastumisensa suhteen tehdä yhteistyötä Jumalan kanssa. Jos siinä asiassa Jumalan osuus on 99% ja omani 1%, mahdollisesti olen oman ylpeyteni kahleissa. Se on täytetty, se ei olekaan totta. En luota Kristuksen täydelliseen tekoon ristillä, vaan haluan itse varmistella, tehdä itse jotakin pelastuakseni. Olenkin lain alla enkä armon alla. Ylpeys voi näkyä myös itseriittoisena omavanhurskautena. Tämä seuraava ja 6. kohta. Se saattaa aluksi tuntua kovin kummalliselta ja oudolta, kun sanon näin, että voimme olla ylpeitä omasta syntisyydestä ja heikkoudesta. Tähän ajatusmaailmaan kuuluu se, että olen sentään niin huono ja syntinen ihminen, että jo siitä syystä kelpaan Jumalalle. No totta kai Jumala rakastaa syntistä ihmistä. Siitähän Raamatussa kerrotaan vaikka kuinka usein ja kuinka paljon. Mutta eihän kuitenkaan meidän syntejämme rakasta. Jumala kutsuu syntistä ihmistä lapsekseen siitä syystä, että Kristus on jo sovittanut ihmisen. Ihan kokonaisvaltaisen täydellisesti. Ei siihen tarvita enää mitään lisää. Ei niitä ihmisen omia syntejäkään. Ja sitten on vielä 7. kohta. En tarvitse Jumalaa. Roomalaiskirje 1.25. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen. He ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua, eivätkä luojaa. Ja samasta luvusta jää 28. Koska he eivät ole antaneet arvoa Jumalan tuntemiselle, on Jumala jättänyt heidät arvottomien ajatusten valtaan, tekemään sellaista, mikä ei sovi. Ja vielä 2. Timoteuskirje 4.4. He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja. Eräänlainen ylpeyden huippu on se, että ihminen torjuu Jumalan kokonaan. Joko niin, että hän pitää Jumalan olemassaoloa vanhanaikaisena taruna, tai suhtautuu hänen välinpitämättömästi, tai sitten on omaksunut tunteenomaisen ateismin. Näillä kolmella suhtautumistavalla on toki sitten monenlaisia alalajeja. Me aloitimme tämän ylpeysteeman käsittelyn Edomin ylpeyteen liittyen. Halusin tuoda esiin keskenään erilaisia muotoja ylpeydestä, mutta eiväthän ne tässä suinkaan olleet läheskään kaikki. Ihmiskunnan ylpeys on hyvin monisyistä ja se näyttäytyy hyvin monella tavalla. Ja myös meidän omassa elämässämme. Se vaikutti Edomissa ja se vaikuttaa vahvana myös täällä Suomessa. Mutta nyt me palaamme siihen, miksi Edomille julistettiin niin kovaa tuomiota, kuin äsken saimme kuulla. Jakeet 10-13. Koska sinä, Esau, kävit veljesi Jaakobin kimppuun, onnettomuus on kohtaava sinua. Sinut hävitetään ainiaksi. Silloin kun muukalaiset tunkeutuivat Jerusalemin porteista sisään, heittivät arpaaseen asukkaista ja veivät sen väen mukanaan, silloin sinä vain sivusta katselit kaikkia tätä, vihollisena vihollisten joukossa. Älä pilkkaa veljäsi, Esaus, hänen onnettomuutensa tähden. Älä ilku Juudaa sen häviön päivänä. Älä herjää sitä ahdingon aikana. Älä tunkeudu sisään kansani porteista sen onnettomuuden aikana. Älä muiden joukossa katsele ivallisesti kansani hätää sen onnettomuuden päivänä. Älä kajoa sen omaisuuteen onnettomuuden päivänä. Luen vielä myös jakeen 14. Älä väijy pakoteitten varsilla pakoon pyrkivien turmana. Älä luovuta Juudasta paineita takaajien käsiin ahdingon päivänä. Näissä jakeissa voimme nähdä ne syyt, miksi Jumala halusi tuhota Edomin perusteellisesti. Mutta ensin vähän taustaa. Jaakob ja Esau olivat siis kaksoset, mutta siitä huolimatta he olivat hyvin erilaisia keskenään. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 25 ja siitä jää 27. Kun pojat varttuivat, Esausta tuli taitava metsästäjä ja erämies, mutta Jaakob oli rauhallinen ja viihtyi kotona. Ja sitten tapahtui jotain erikoista tästä samasta luvusta, jakeet 29-34. Kerran kun Jaakob valmisti keittoa, Esau tuli väsyneenä metsästysretkeltään ja sanoi Jaakobille, anna vähän tuota ruskeaa keittoa, minä olen ihan lopussa. Tästä syystä hän sai nimen Edom. Mutta Jaakob sanoi, myy minulle ensin esikoisuutesi. Esau sanoi, minä varmaan kohta kuolen, mitä hyötyä minulle on esikoisuudesta. Jaakob sanoi, vannon minulle ensin. Niin Esau vannoi ja myi Jaakobille esikoisuutensa. Sitten Jaakob antoi hänelle leipää ja papukeittoa, ja Esau söi ja joi, nousi ja meni tiehensä. Niin vähäarvoisena hän piti esikoisuuttaan. Tämä kertomus on niukka sanainen, mutta siinä kerrotaan kaikki oleellinen. Jaakobkaan ei toiminut puhtain ja pyyteettömin motiivein, ja Esau antoi äkkiä syntyneelle ruoan himolle vallan. Tuskin hän oli nälkäkuoleman partaalla. Hän halveksi esikoisuuttaan, piti sitä halpa-arvoisena. Vaikka esikoisuudella oli juutalaisessa kulttuurissa hyvin suuri, Jumalan säätämä merkitys. Myöhemmin sitten Jaakob hankki viekkaasti ja valehdellen yhteistuumin äitinsä Rebekan kanssa esikoiselle kuuluvan siunauksen isältään Iisakilta. Sen jälkeen veljesten tiet erosivat pitkäksi aikaa. Myöhemmässä vaiheessa Jaakob sai kohdata Jumalan ja kohdata myös petoksensa seuraukset. Hänen suhteensa Jumalaan muuttuu oikeanlaiseksi. Esau tuotti edelleen surua ja murhetta vanhemmilleen, muun muassa naimakaupoillaan. Edomilaiset olivat pohjattoman ylpeitä. He halusivat elää omassa voimassaan ilman Jumalaa. Heidän sisimpänsä täytti sammumaton viha Jaakobia, eli Israelia kohtaan. Ja tästä seurasi sitten väkivaltaisia hyökkäyksiä, tai kun sitten muita kansoja hyökkäsi Jerusalemiin ja veivät kaupunkin asukkaat mukanaan, Edom ei millään tavalla auttanut Israelia, vaan katseli passiivisena sivusta. Sitten se kaiken lisäksi pilkkasi ja ivasi ja herjasi Juudaa, oli kovin vahingoniloinen sitä kohtaan. Ja he myös ryöstelivät omaisuutta ja saivat paljon tuhoa aikaan. Ja Edomin säälimättömyys näkyy siinä, miten se julmalla tavalla vangitsi pakolaisia ja luovutti heidät raa'asti vihollisten käsiin. Edomin kansassa vaikutti koko ajan itseriittoinen korskia ylpeys ja loppumaton omavoimaisuus. Kansa halusi koko sydämestään elää ilman Jumalaa. Ja se ei jättänyt Jumalalle mitään muuta mahdollisuutta toimia. Kansan paatumus oli täydellinen ja muuttumaton. Viimeinen jakso Obadjan kirjassa on otsikoitu Pelastuksen lupaus Israelille. Luen siitä jakeen 17. Mutta Sionin vuori on turvapaikka, se on oleva pyhä vuori. Jaakobin heimo ottaa jälleen haltuunsa siltä riistetyt maat. Edomia ei ole enää aikoihin ollut olemassa. Se on hävinnyt maan päältä. Mutta Israelin kansa on päässyt takaisin omalle maalleen, ja Jumalan sille antamat lupaukset tulevat täyttymään kohta kohdalta. Tämän kirjan viimeisen jakeen viimeinen lause kuuluu, kuninkuus on oleva Herran. Apostoli Paavali kirjoittaa tästä kuninkaasta ensimmäisen Timoteuskirjan ensimmäisen luvun jakeessa 17. Ikuiselle kuninkaalle, kuolemattomalle, näkymättömälle ja ainoalle Jumalalle kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Aamen. Jumalan kunnia ja kirkkaus, hänen kuninkuutensa, se on ennen kaikkea ilmaus hänen olemuksensa majesteettisuudesta ja hänen valtansa täydellisyydestä. Tämä näkyy esimerkiksi Jumalan luomistyössä. Psalmi 19 ja siitä jakeet 2-5. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaan kansi kertoo hänen teoistaan. Päivä ilmoittaa ne päivälle, yö julistaa yölle. Ei se ole puhetta, ei sanoja, ei ääntä, jonka voisi korvin kuulla. Kuitenkin se kaikuu kaikkialla maanpiirin yli, merten ääriin. Jumalalle kuuluu ylistys ja kunnia hänen erityisestä ilmoituksestaan Jumalan sanasta. Jatkan edelleen tästä psalmista 19. Herra on antanut täydellisen lain, se virvoittaa mielen. Herran ohjeet ovat luotettavat, ne neuvovat taitamatonta. Herran käskyt ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen. Herran määräykset ovat kirkkaat, ne avaavat silmäni näkemään. Herran sana on puhdas ja aito, se pysyy iäti. Herran säädökset ovat lujat, ne ovat oikeita kaikki. Ne ovat kalliimmat kuin puhdas kulta, kalliimmat kuin kullan paljous, makeammat kuin mesi, maistuvammat mehiläisen hunajaa. Johanneksen luvusta 18 voimme nähdä, että Jeesus Kristus on kolminkertainen kuningas. Hän on juutalaisten kuningas, taivasten valtakunnan kuningas ja totuuden kuningas. Siksi ilmestyskirjan 5. luvussa ja jakeessa 12 sanotaankin, karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan vallan, rikkauden, viisauden ja voiman, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen. Ja samasta luvusta, jakeen 13 loppuosa, hänen, joka istuu valtaistuimella, hänen ja karitsan on ylistys, kunnia, kirkkaus ja mahti aina ja ikuisesti. Äsken luin nämä Obadjan kirjan viimeiset sanat, kuninkuus on oleva Herran. Ja tämä on täysin totta myös meidän päivinämme. Siksi haluan vielä jakaa toimintaohjeen meille kaikille. Se löytyy 5. Mooseksen kirjasta luvusta 32 ja siitä jakeet 3 ja 4. Minä julistan Herran nimeä. Ylistäkää Jumalamme kunniaa. Hän on turvamme, kalliomme. Teossaan täydellinen. Kaikki hänen tiensä ovat oikeat, hän on uskollinen Jumala, ei hän vääryyttä tee, hän on vanhurskas, tuomiossaan oikea.